Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu vam na početku uobičajeno nudimo izvode i sadržaja narednih pola sata. Državna je revizija u Crnoj Gori utvrdila da su tamošnji vrtići zakinuli pola miliona eura na ishrani djece. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja.
Prosto je bilo nevjerovatno da prošetiti tu informaciju. Negdje sam se zapitala da li je možda ipak neka greška. Mi plaćamo onaj dio novca koji se opredjeljuje za ishranu djece. I sad u stvari shvatamo da taj novac nije upravo potrošen do kraja, odnosno nije veliki dio tog novca potrošen za ishranu djece.
Poslušajte čime se sve bave političke elite u predizbornoj kampanji u Hrvatskoj.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je neizravno kontroverznog intendanta riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom kazalištu izvrgava ruku hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promijeniti.
Zbog čega svi psihijatrijski pacijenti u Srbiji mogu završiti iza rešetaka. Ljiljana Paliberg iz Helsinškog odbora kaže ima slučajeva za koje se može reći vjerovali ili ne.
Krade bicikl, provoza se njome i ostavi je. Mi takve osobe držimo u psihijatrijskoj bolnici to neograničeno dugo vreme. Naišli smo na primjer čoveka koji je, ne znam, pevao u dvorištu crkve, čovjek je također završio u psihijatrijskoj bolnici. I to po odluci suda.
U kraćoj verziji teme sedmice objavljujemo zašto mladi bolje komuniciraju SMS-ovima i preko društvenih mreža nego licem u lice. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedna od udarnih tema od dana u Crnoj Gori je skandal koji je otkrila Državna revizorska institucija. Riječ je o nezakonitom i nenamjenskom trošenju novca u više predškolskih ustanova u nekoliko crnogorskih gradova. Državna revizija otkrila je da je čak 1.330.000 eura uzeto iz roditeljskih džepova, a nije su potrošeni za ishranu njihove djece. Kako je to moguće, čućemo od Dimitrijevićević.
Revizijom financijskih izvještaja pet predškolskih ustanova u Podgorici, Cetinju, Nikšiću i Danilogradu, Državna revizorska institucija utvrdila je da su prihodi od uplata roditelja i centara za socijalni rad za ishranu djece u 2014. bili znatno veći od troškova za nabavku prehrambenih proizvoda. Došlo se do cifre od 1.330.000 eura kao razlike između onoga što je uplaćivano i stvarnih troškova ishrane. Na taj način vrtići su trošili novac od dječje ishrane umjesto ono koje je trebalo da bude obezbijeđen iz budžeta, odnosno od Ministarstva prosvjete. Kao najdrastičniji primjer nenamjenskog i nezakonitog trošenja tuđih para, odnosno faktičkog zavlačenja u roditeljski džep bez pokrića, DRI navodi slučaj podgoričkog vrtića Đina Vrbica, gdje su roditelji za ishranu svoje djece uplatili 843.000 eura, a od toga je u te svrhe potrošeno pola miliona eura manje. Na sve to, Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja, majka četvoro djece, ne krije revolt i rezignaciju.
Prosto je bilo nevjerovatno da prošetiti tu informaciju. Negdje sam se zapitala da li je možda ipak neka greška. Mi plaćamo onaj dio novca koji se opredjeljuje za ishranu djece. I sad u stvari shvatamo da taj novac nije potrošen za ishranu djece. Pitali smo se, ako već se plaća toliko, a čini vam se da nije toliko puno, jel 40 eura, zašto se kvalitet ishrane ne popravi? Sada nam to pitanje se dodatno postavlja.
Prema nalazima Državne revizorske institucije, konkretnu korist od nezakonitog poslovanja predškolskih ustanova, Ministarstvo prosvjete imalo i na druge načine. Tako je utvrđeno da je 2011. od podgoričkih predškolskih ustanova Ljubica Popović i Đina Vrbica Ministarstvo pozajmilo pola miliona eura, a da taj novac do danas nije vraćen. Također, DRI je utvrdio i nepravilnosti prilikom uplate poreza i doprinosa u vrtićima čiji je rad kontrolisalo. Nezakonit u radu registrovane u 2014. dešavale su se dok je na čelu ministarstva bio aktuelni podgorički gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović. Međutim, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo zvanične reakcije ni iz njegovog kabineta, ni iz Ministarstva prosvjete. Draginja Vuksanović, članica Skupštinskog odbora za prosvjetu i za vladajuće SDP, uvjerena je da će nadležni državni organi utvrditi da li postoji osnovanost nalaza DRI-a.
Ako se utvrdi da je ovo istina i ako nadležni organi utvrde odgovornost, onda zaista nemam riječi da kažem, jer zaista ako se ovo dešava u jednoj državi koja pretende da uđe u Europsku uniju, onda zaista ne znam što da čovjek kaže. Nevjerovatno.
Sličnog je mišljenja i Srđan Perić, također član odbora za prosvjetu iz Pozitivne Crne Gore, koja je najavila da će zatražiti kontrolno saslušanje ministra prosvjete Predraga Boškovića.
Ono što nije dobro i što zaista u svakom slučaju treba mijenjati jeste odnos po kom se školstvo, slobodno se reći i zdravstvo, u značajnoj mjeri doživljava kao biznis, a ne kao opšti javni interes. Tužilaštvo mora da odradi svoj dio posla da utvrdi materijalne činjenice, jer ovoliko velika greška ne je mogla biti proizvod gole omaške, već je očigledno neko planirao budžet na način da ostvaruje viška prihode preko leđa onih preko kojih nikako ne bi trebalo, preko djece, odnosno njihovih roditelja.
O tome na koji će način reagovati iz udruženja roditelja, Kristina Mihajlović kaže.
Smatramo da je potrebno da se prvo objasni konkretno šta se desilo i da se zaista mora utvrditi ko je odgovoran i da se sva ta razlika i u stvari sva taj novac koji je potrošen nenamjenski, odnosno ne za ono za što je trebalo da bude potrošen, vrati i preusmjeri upravo na sve to što je potrebno da bi kvalitet ishrane djece u vrtićima bio na zadovoljavajućem nivou. Te se stvari moraju konačno promijeniti, moramo definisati šta može, šta ne može i ko kome pozemlje pare, ko kako troši novac, ko uplaćuje za šta.
A kakav je komentar samih roditelja, poslušajte u našoj anketi iz Nikšića.
Kako da komentarišem? Katastrofa. Šokiran. Kod nas je sve moguće, nema šta nije moguće.
Ja sam ostala, na primjer, bez komentara, jer uzimati hleb djetetu što se roditelji muče...
Haos, bruka. Za čitavo društvo, naročito za roditelje, za djecu, to je haos. Šta sad rade roditelji? To je stvarno sramno, ne znam. Ti ljudi ne bi trebali da rade tu gdje su. Automatski da se smijeni direktor vrtića, svi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na predizbornom skupu Hrvatske demokratske zajednice u Rijeci predsjednik stranke Tomislav Karamarko prozvao je indirektno kontroverznog intendanta Riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom pozorištu izvrgava ruglu hrvatska kultura i hrvatski narod. Najavio je da će se to nakon izbora promijeniti. Udaranje po jakim ideološkim temama nije taktika koja će HDZ-u pomoći na skorim parlamentarnim izborima u Rijeci, ocjenjuju poznavatelji situacije. Pripremio Eniš Zebić.
Na predizbornom skupu HDZ-a u Rijeci predsjednik te stranke Tomislav Karamarko prozvao je neizravno kontroverznog intendanta Riječkog kazališta Olivera Frljića, tvrdeći da se u tom kazalištu izvrgava ruklu hrvatska kultura i hrvatski narod i najavio da će se to nakon izbora promijeniti. Ova njegova izjava odmah izazvala burne reakcije kako javnosti, tako i samog Frljića. Karamarko pokazuje potpuno nepoznavanje zakonom propisanih procedura za imenovanje i razrješenje na takve funkcije, kaže Frljić za Naš radio.
To je jedna stvar. A druga stvar, ja mislim da ovim Karamarko nastavlja politiku zastrašivanja i da zapravo pokušava mobilizirati dio svog biračkog tijela u Rijeci. Poznata je stvar da HDZ nema dobro prođe u Rijeci.
On je kazao i da se može očekivati da će, ako dođe na vlast, spaljivati nepoćudne knjige. Danas su u Riječkom teatru reagirali i novim transparentom na pročelju zgrade, kojim pozivaju Karamarka da dođe na njihovu predstavu Seks i smiri si živce. Poznavatelji riječkih prilika kažu kako udaranje po jakim ideološkim temama nije taktika koja će HDZ-u pomoći na skorim parlamentarnim izborima u Rijeci. Za Naš radio govori komentatorica i zamjenica glavnog urednika Riječkog dnevnika Novi list, Tihana Tomičić.
HDZ je krenuo pucati, granatirati, da se tako izrazim, na ono što je najočiglednije i na čemu misli da će najlakše dobiti predizborne poene, a to je Frljić sa svojim provokativnim pristupom umjetnosti i politici. Međutim, poznajući Rijeku i Riječane i mentalitet ovdašnji, koji je vrlo miran, koji je vrlo otvoren i zaista tolerantan prema svemu, mislim da bi se mogli napraviti kontraefekt.
Prema njenim informacijama, odmah isto večer dio riječkih HDZ-ovaca ogradio se od takvog Karamarkovog pristupa. Kolegica Tomičić prognozira da takvi istupi neće Karamarku pomoći na izborima u Rijeci.
Ne znam koliki efekt može od toga polučiti, zato što pod prvo Frljićeve predstave su prepune, publika na njih zapravo odlično reagira, ona koja dolazi. i mislim da većini u Rijeci to ne smeta. Tako da mislim da bi se HDZ mogao postići jedan kontraefekt da ponovo udaraju na ove jako ideološke teme. Mislim da to u Rijeci nije taktika koja može polučiti bolji rezultat za njih.
Nora Krstulović, urednica portala Teatar.hr, jednog od najkvalitetnijih medija koji prate hrvatsku kulturu, podsjeća u izjavi za Naš radio da su na marketinškim izjavama jaki Karamarko i Frljić.
Mislim da je bilo dosta očekivano da gospodin Karamarko u predizbornom skupu u okolici Rijeke napadne intendanta riječkog HNK, isto kao što je bilo očekivano da mu ovaj oštro odgovori. Mislim da marketinške platforme jednog i drugog jednostavno ne bi mogle živjeti, a da nisu povezane.
Nju međutim u cijeloj priči mnogo više iznenađuje to što je Karamarko najavio i gašenje ZAMP-a, mehanizma zaštite muzičkih autorskih prava preko kojeg autori glazbe i tekstova ubiru naknade za korištenje njihove glazbe, od kojeg u Hrvatskoj živi 8000 umjetnika, a da na to nitko u široj hrvatskoj javnosti nije reagirao.
Nekako mi se čini da je to najbolji pokazatelj zapravo načina i na koji se kampanja doživljava i na koji se prati. Naime, gospodin Karamarko sve kad bi bio premijer ne bi imao ovlasti smijeniti intendanta HNK u Rijeci, ali bi promjenom izvjesnog zakonskog okvira doista mogao ZAMP-u oduzeti neka od prava koje ZAMP trenutno ima i površnost u praćenju tih njegovih izjava i hvatanje samo za skandalozno, ne za ono što je doista ovdje problematično, a to je nedostatak bilo kakve kulturne politike, to nekako me svodi na onu rečenicu da svaki narod zapravo ima vlast kakvu zaslužuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Forenzičkim pacijentima, a riječ je o osobama proglašenim neuračunljivim prilikom počinjenja krivičnog djela, u Srbiji su ugrožena ljudska prava i zbog toga bi država mogla da ima problema u evropskim integracijama, upozorili su sa stručne konferencije Helsinškog odbora za ljudska prava. Počinioci krivičnih djela koji imaju psihijatrijsku dijagnozu mahom su marginalizovani, također je konstatovano. Zoran Glavunjić ima više detalja.
Oni su, kako se navodi u projektu Reforma zatvora i forenzička psihijatrija, neadekvatno zbrinuti, izloženi torturi, nehumanom postupanju i zatvoreni bez slobode kretanja.
Obzirom da oni nemaju kaznu zatvora, već meru lečenja, koja po zakonu nije oročena, oni veoma veliki, dugačak period mogu provesti u zatvorenoj ustanovi. Lica sa mentalnim smetnjama, koje mnogi marginalizuju. Čak i ako smatraju da su im određena prava ugrožena, nemaju mogućnosti da na zakonski propisan način reaguju.
Rekla je Jelena Mirkov iz Helsinškog odbora. Trenutno je oko 800 forenzičkih pacijenata u bolnici Centralnog zatvora u Beogradu i specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Gornjoj Toponici, Vršcu i Novom Kneževcu, a najveći problem tih ljudi je što njihov položaj nije definisan. Na njih se primjenjuje zakon o krivičnim sankcijama, ali i zakon o licima sa mentalnim smetnjama, pa su po jednoj verziji osuđena lica, a po drugoj pacijenti. U takvoj konfuziji, tvrdi Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora, događaju se i slučajevi koji se graniče sa rubrikom Verovali ili ne.
Psihijatrijski pacijent krade biciklu, provoza se njome i ostavi je. Mi takve osobe držimo u psihijatrijskoj bolnici to neograničeno dugo vreme. Naišli smo na primjer čovjeka koji je, ne znam, pevao u dvorištu crkve, čovjek je također završio u psihijatrijsku bolnicu. I to po odluci suda. Ne zna se šta će, ne zna se gdje će i onda se stavi u bolnicu i onda proces ide jednim negativnim putem koji može da znači da osoba ostane 20-30 godina, pa možda i doživotno, zatvorena u jednoj ustanovi bez ikakvog razloga.
Čak i kada se nađu na slobodi, smatraju u Helsinškom odboru, društvo ne zna šta će sa ovim ljudima, jer ne postoji adekvatna služba koja će odlučivati o merama nad tim pacijentima. Poseban problem je, kako kažu u toj nevladinoj organizaciji, što su mnogi forenzički pacijenti u zatvorskim bolnicama iz socijalnih razloga. Borjana Savić, upravnica specijalističko-konsultativne službe u klinici dr. Laza Lazarević, prenela iskustva iz Holandije u kojoj funkcioniše probacija, odnosno služba u okviru koje socijalni radnici, psihijatri i specijalni pedagozi prate zdravstveno stanje pacijenata.
Je jako važno što se oni od početka učinjenog djela uključuju i što praktično nastupaju na neki način kao zaštitnici prava tih ljudi. Da oni ne budu samo slučaj prepušten zakonu, nego da se procjeni postoji li neka druga ili bolja mogućnost za njega. Mislim da nama taj dio negdje nedostaje, nego se sve svodi na predloge lekara koji leče i suda.
Edukacija pravosuđa po tom osjetljivom pitanju, rečeno je na ovoj konferenciji, jedna je od neophodnih mera kako bi forenzički pacijenti mogli da ostvare svoja prava. Ljiljana Palibrg zaključila je da bi u suprotnom posljedice mogle da budu dalekosežne.
Nažalost, imamo i takve slučajeve gdje su sudije pune predrasuda, gdje se sudije boje psihijatrijskih bolesnika, gdje sudije a priori imaju stav da sve što ima P od psihijatrije treba da se skloni negdje iza rešetaka, i to je nešto što je neprihvatljivo za Srbiju u ovom trenutku i bit će također veliki problem. Vrlo ozbiljan problem ćemo imati kod otvaranja poglavlja 23.
Jedino rešenje za garantovanje ljudskih prava forenzičkim pacijentima, poručili su učesnici skupa, je da se reformiše sistem i da se što pre uspostavi saradnja pravosudnih organa, zdravstva i centara za socijalni rad. Posebno važno, kako je zaključeno, je da se definišu kriterijumi za izvršavanje mera i zakonski odredi položaj osuđenih lica ili pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U temi sedmice, čiju kraću verziju objavljujemo danas, tema je bila komunikacija među mladima. Omladina i online komunikacija, da li je riječ o slobodi, zavisnosti ili introvertnosti? Zašto samo društvene mreže, a ne i direktan kontakt i razgovor? Pitanje je od koga smo krenuli u istraživanju današnjeg načina interakcije mladih. Priredila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Razvoj novih tehnologija promijenio je navike i ponašanje. Zarobljenici novih načina komunikacije i društvenih mreža su prije svega mladi, svuda u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini. Mladi i djeca se više se okreću online komuniciranju i online svijetu. A Ida Đugum tragala za odgovorom na pitanje kako će to utjecati na njihov razvoj, obrazovanje i na koncu međusobne odnose.
Generacija Y, kako nazivaju one koji odrastaju u eri interneta, često su zarobljenici novih načina komuniciranja, onog putem društvenih mreža. Mlade generacije sate provode ispred kompjutera i u slučaju da im roditelji ograničavaju vrijeme provedeno u online komunikaciji, Facebook ipak koristi većina osnovaca u Sarajevu.
Koristim često Facebooka, komuniciram se recimo daljim prijateljima i porodicom koji žive daleko ili prenosim neke poruke koje su važne, a ne mogu prenijeti usmeno.
Koristim više puta dnevno. Prvo vidim neke slike, a drugo pratim neke strance koje informativnog su sadržaja. Većinom gledam što mi drugovi pošalju neke poruke, zavisno se o školi ili o nekom druženju ili o nečemu drugom.
Imam ograničenja, a i nisam previše, ne koristim. Samo malo dnevno, koliko mi treba da saznam neke novosti i tako nešto.
Mirsada Jaganjac, pedagoginja u osnovnoj školi Isak Samokovlje u Sarajevu, kaže da korištenje društvenih mreža osiromašuje komunikaciju.
Mi se susrećemo već da prvačić dolazi s mobitelom u školu. Mnogo je djece na Facebooku, poruke dobivate preko bilo kog tog medija gdje se skraćuju riječi. Imaju neki svoj jezik da skrate neke riječi koje mi nekad ne razumijemo, pa moramo pratiti da bismo i mi odrasli razumjeli poruku. Mislim da je to uzrok da djeca imaju i manje empatičan stav jedni prema drugima, da češće reaguju neprimjereno zato što nemaju mogućnosti komuniciranja i razvoja tih socijalnih vještina.
Nove internetske generacije svoje osjećaje izražavaju ne riječima, već pomoću sličica, takozvanim smajlićima ili emotikonima. Da li je to tačno? Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Isak Samokovlje u Sarajevu objašnjavaju.
Stiker mi je više kao neki bezažni neko, ili kao da mi je nešto smiješno ili tako nešto, više nego komunikacija.
Dok ja nađem taj stiker koji želim, ja mogu napisati jedno 10 poruka, tako da ne koristim.
Više volim poruku da pišem, više za djevojčice to, smajlić to.
Profesor jezika BH naroda Namir Ibrahimović i nastavnik u Sarajevskoj osnovnoj školi Safet Bek Bašakić smatra da je važniji sadržaj nego forma komunikacije, pa stoga ne vidi ništa loše u korištenju emotikona.
Ne vidim ja da je to u nekoj mjeri toliko strašno. Čini mi se da je to za sada korištenje stikera ili emotikona više izraz nemoći da se riječima objasni šta neko misli, osjeća ili želi poručiti bilo kome, pa se zapravo skrivi iza nekih zabavnih, kreativnih stvari.
Iako mladi smatraju da je lakše emocije jednostavnije podijeliti putem društvenih mreža ili porukama i u virtualnom svijetu izraziti svoje mišljenje ili osjećanja, ipak mladi, barem oni anketirani, odlučuju se na tradicionalan način komunikacije licem u lice.
Lakše je na poruci napisat, ne znam, zaljubljen sam u tebe i pobjeći sa Facebooka, nego uživo dođem, pitam i pobjegnem, ne znam, ali uglavnom nisam preko Facebooka.
Nekad jeste lakše, dakle, možda i ne moram poslati poruku, samo sebe ispraznit.
Pozitivan utjecaj medija i dostupnost koju osiguravaju društvene mreže je neosporan, no ipak i to ima drugu stranu medalje, kaže socijalni psiholog Ismet Dizdarević.
Medije su postale preokupacije mladog čovjeka. On je za njih daleko više vezan nego za druge neke oblike djelatnosti koje postoje, pa čak i da kažemo za knjigu koja je potrebna za u toku učenja, studiranja itd. Manje se o tome posvećuje jer misli se da se može medijskim putem to postići. Mediji su mogući da se i mnoge stvari, našto Facebook, plasiraju koje nisu apsolutno primjerene svojim djelovanjem i svojim načinom prikazivanja onoga što odstupa od moralnih principa, od principa koje bi mogli da smetaju u razvoju mladoga čovjeka.
Negativnih utjecaja korištenja medija svjesni su i mladi ljudi.
Svi sada samo koriste internetske podatke, ne otvaraju se knjige previše, pa ne mogu reći da i ja sad otvaram knjige, volim ja na internet otići. Ali jako su djeca zatupla što se tiče riječnika, njihov vokabular nije dovoljno proširen.
Sve manje i manje koriste knjige, djeca su zapravo počela da mrze knjige koje su nekad bili prijatelji zapravo naši. Sada je internet, internet, internet.
Djeca što više koriste internet, to manje informacija u stvari ovih glavnih dobijaju, što se nekada prije moglo dobiti s njega. I neke prijašnje jako velike i poznate knjige su sada djeca postale jako dosadne, bezvezne. Radije bi tamo surfali po internetu, bili na Facebooku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tinejdžeri danas svoj život ne mogu zamisliti bez modernih tehnologija, naročito bez mobilnog telefona, Facebooka i druženja, ali samo na društvenim mrežama. I dok stručnjaci upozoravaju da ovakav način komunikacije može dovesti do zavisnosti, Lela Šćepanović se u Podgorici bavila mnogo većim pitanjem. Može li se nedovoljna komunikacija uživo adekvatno nadoknaditi virtualnim svijetom, te da li postoji rizik da buduće generacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude?
Nekadašnja tinejdžerska druženja na stepeništu ili ulazima zgrade uz veselo čevrljanje zamijenila su lica sa pogledom uprtim u ekrane mobilnog telefona uz užurbano kuckanje. Istraživanje pokazuju da čak 87% tinejdžera svakodnevno koristi mobilne telefone i svoju komunikaciju sa vršnjacima svode samo na kucanje SMS-a ili razgovore telefonom. Pitali smo starije podgoričke tinejdžere, Janka i Dariju, kako se druže, kako ostvaruju nova poznanstva i na što se svodi njihovo druženje.
Pa realno meni Facebook samo tome i služi. Da se sastanem negdje ili dogovorim nešto.
Da li ima onog druženja na ulazu ispred zgrade?
To se može vidjeti kod pripadnika osnovne škole ili vrtića, ali danas teško je naći to kod pripadnika srednje škole. Ali mislim da sve više i više na telefonu provodi vrijeme.
A vi?
I ako komunicira nekih pola sata i već no, dosadi, uzimaju telefone, gledaju internet, komentarišu zajedno to što se nalazi na Facebooku. I tak...
Zna se da se pogubim. Na internetu.
A kako se sa njom dogovarate? Treba da odete negdje s
porukom. Običnom porukom.
Kako ćete da se informišete što je bilo u školi?
Telefonom. Samo zovnem i pitam što je bilo u školi, ako ima nešto za domaće da se uradi.
Jesu to oni beskrajni razgovori paketi?
Da, zavisi kako sa kim, ali obično kad je vezano za školu, potrošim to računa, mislim.
Mom okruženju, lično, nema dovoljno osoba koje imaju iste interese kao ja i ponekad mi je lakše da razgovaram s nekim koji, ne znam...
A što vam kažu roditelji kad vas vide da visite na mobilnom telefonu?
Nemaju oni ništa protiv da ja odvojim pola sata sad za kompjuter. Nemaju ništa protiv tih pola sata sad, ali bilo što nakon toga već počinju da
opominju. Šta kažu?
Izađe napolje, čitaj.
A vama?
Mene kažu, u naše doba nije tako bilo, da. Nama je bilo da izađemo napolje, da se družimo, da se igramo, ali vjerujte mi, malo je takvih osoba koji bi to dorade, ja sve doću da izađem, sve to da radim nema.
I dok su tinejdžeri emocionalnu bliskost u direktnom kontaktu sa vršnjacima zamijenili emotikonima u SMS porukama, stručnjaci kažu da sati provedeni na telefonu ili kompjuteru u ranom razvojnom uzrastu moraju biti vremenski ograničeni, jer kako kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, kasnije mogu proizvesti probleme u socijalizaciji. Cerović ističe da ne bi bilo u skladu sa naučnim principima da se sa pretjeranom nostalgijom govori o prošlim vremenima.
Tako da ne treba tu pristupati toj tematici novih tehnologija sa nekim previše katastrofičnim odnosom. Kada govorimo o onome što su, da kažem, nepatološke situacije, ono što su situacije koje svakodnevno imamo, možemo da kažemo da je u tim novim formama komunikacije u ogromnoj mjeri isključena ta neverbalna komponenta, znači gestovi, mimika, izraz lica, i kroz nju jedna veoma važna komponenta, to je emocionalna komponenta komunikacije. Možemo također da postavimo da je kroz taj veliki akcenat na verbalnom, koji isključuje emocionalnu komunikaciju, manja stimulacija onih moždanih kola koje se bave socijalnom interakcijom. Mnogo je manja stimulacija i vjerovatno je da ukoliko ta stimulacija je u nekim ranim godinama takva, postoje pretpostavke da u tom periodu ključnom za sazrijevanje jakog neurologskog razvoja takva vrsta izloženosti može da dovede do komunikacijskih deficita kasnije.
A kako na današnja druženja i komunikaciju među tinejdžerima reaguju roditelji? Kako pronalaze načine da djecu kontrolišu i da ih eventualno usmjeravaju? Majka dvije djevojčice, jedne tinejdžerke, ali i jedne šestogodišnjakinje.
Ali i manja djeca, sad se uglavnom vežduju za mobilne telefone, tablete.
I kako? Kako ih sprečavaš?
Izlaskom napolje.
Šta im kažete?
Ajmo na igralište ili u park. Bilo što, neku drugu aktivnost, lopta. Kao što smo mi nekad kao djeco radili. Već sad generacije imaju definitivno problem. Da, sve manje se druže, sve manje izlaze. Sad je to samo kući, laptop, kompjuter, bilo šta.
Šta kažu Tabe. Vaše prijateljice? Kako ih odvlače od toga?
Pa nikako, sve teže i teže, sve teže i teže.
Paradoksalno je, kaže psiholog Radoje Cerović, u ovoj priči o savremenoj komunikaciji i njenoj izvitoperenoj strani, da postoje i određene prednosti u društvima kakvo je crnogorsko, gdje su ljudi, ali i djeca, vaspitana i podložna nekim starim pravilima u vaspitanju i otkrivanju emocija, jer se u virtualnom svijetu mogu olakšati razgovori o određenim temama, što može imati pozitivne implikacije. On kaže da ovakav vid komunikacije, osim što nas lišava ličnog kontakta, ima još jednu karakteristiku, a to je stalno prekidanje pažnje pristizanjem SMS-ova i drugo, što prema naučnim pretpostavkama dovodi do porasta depresije. Na pitanje da li postoji rizik da generacije koje dolaze zbog ovakve komunikacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude, Cerović odgovara.
Ispravno bi bilo reći, ukoliko se pretjeruje u tom razvojnom periodu, postoji rizik da se komunikacijske sposobnosti oslabe. Da li to onda rezultira introvertnošću? Da. Taj rizik u jednoj određenoj mjeri postoji, ali ga ne bih u ovom trenutku, da tako kažem, vezao samo za nove tehnologije. Taj rizik može da dolazi i od drugih izvora, ali dosta je vjerovatno i pretpostavke Daniela Golemana iznesene u zadnjoj knjizi Fokus, upravo u tom smislu i govore da u principu je tako specifična forma komunikacije, kakva je komunikacija putem novih tehnologija, može da ostavi određene posljedice. Koje je onda pitanje i u kojoj mjeri, to su još sasvim nove stvari, ne smijemo da tvrdimo ništa sa sigurnošću, ali može da se pretpostavi da bi mogle da ostave određene posljedice na komunikacijski život kasnije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Levra Šćepanović.
Bila je to kraća verzija teme sedmice u kojoj smo se bavili komunikacijom među mladima. U cjelini je možete pročitati na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci, u dokumentima za 13. oktobar Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.